Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាលោកត្រាំមានបំណងបញ្ចប់ការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ទារកដែលកើតនៅអាមេរិកក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកធានាពីសន្តិសុខប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកដានៀងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញនៅខណៈមានការព្រមានពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅបន្តកើតឡើងលើពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចការងារជួយសង្គ្រោះនិងតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Win Mat Ai បានប្រាប់ VOA សេវាភាសាភូមាថាកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ត្រូវបានគេកំណត់ជាបណ្ដោះអាសន្នគឺនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថាជនភៀសខ្លួនជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង 720,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋដាក់ខាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារទប់ទល់នឹងការបង្ក្រាបរបស់ទាហានប្រដ្ឋាភិបាលពួកជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃការកាប់សម្លាប់ការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈនិងការដុតបំផ្លាញភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារដ្ឋាភិបាលមានបំណងបញ្ជូនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញជាយូរមកហើយគឺចាប់តាំងពីពេលស្វាគមន៍រហូតដល់មានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតែចំនួនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ធនធានរបស់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានបេសកកម្មស្វែងរកការពិតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅតែភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងថាចំពោះអ្នកដែលបន្តស្នាក់នៅក្នុងភូមិនៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងការបង្ក្រាបនានាពីសំណាក់ពួកយោធា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចិនផ្ដាល់លុយសង់អាគារថ្មីនិងបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្រះកូសមៈជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកូសមៈហើយពីទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើការធ្វើឃាតលោកខាសូគីញ៉ាក់កាសែតជាតិអារ៉ាប៊ីសូអាឌីតនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែរឬទេសូមអលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាលោកចង់លុបបំបាត់ចោលច្បាប់ផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ទារកដែលបានកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឪពុកម្ដាយមិនមែនជាសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដែលមានឈ្មោះថា HBO ថាលោកមានគម្រោងបញ្ឈប់គោលនយោបាយរបស់អាមេរិកដែលផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ទារកដែលកើតនៅអាមេរិកតាមរយៈបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនៅកំពុងដំណើរការនៅឡើយហើយវានឹងកើតឡើងលោកត្រាំបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ទារកដែលបានកើតនៅអាមេរិកនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដោយតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទូទៅទទួលបាននេះជារឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងហើយវាត្រូវតែបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ទារកដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែមានប្រទេសប្រមាណ30ផ្សេងទៀតដែលមានគោលនយោបាយដូចគ្នានេះ ការបញ្ចប់គោលនយោបាយណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការរាំងស្ទះតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងតុលាការលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់គោលនយោបាយនេះជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកជាអ្នកដែលបានប្រាប់លោកថាការបញ្ចប់គោលនយោបាយផ្ដល់សេចក្ដីនេះមិនត្រូវការការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីឃ្លាំមើលសន្តិសុខប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្ហាញសញ្ញាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយពីការវាយប្រហារទៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមបានមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅនោះទេនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រហែលជាព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមរយៈការចូលទៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបណ្ដាញនានាដែលបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតបានឬវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីកែប្រែសัญลักษณ์ឆ្នោតជាដើមលោក John G. Ligan នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាយើងមិនទាន់មានឃើញសញ្ញាណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានសញ្ញាបង្ហាញពីការវាយប្រហារនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបានសហការជាមួយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្នុងការដាក់ពង្រាយឧបករណ៍ឃ្លាំមើលនេះសំទោសក្នុងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធឧបករណ៍ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងភរិយាគឺលោកស្រី Melania Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Pittsburgh កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទាំង11នាក់ដែលជាសមាជិកវិហារ Jewiv.ជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលមួយមេដឹកនាំជ្វីវមួយចំនួនបានទាមទារមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចូលរួមក្នុងពិធីបន់សពនោះរហូតទាល់តែលោកប្រកាសថ្កោលទោសពួកស្បែកសជាតិនិយមសេតវិមានបានប្រកាសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងនេះដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់សហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Pittsburghលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fox News ថាខ្ញុំនឹងទៅទីនោះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពខ្ញុំក៏នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីប៉ូលីសនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះផងដែរខ្ញុំពិតជាចង់ទៅទីនោះណាស់ខ្ញុំចង់ទៅទីនោះឲ្យបានឆាប់ជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់រំខានដល់ពួកគេភ្លាមៗក្រោយពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងលោក William Peduto អភិបាលក្រុង Pittsburgh ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីទីក្រុងនេះខណៈដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងរៀបចំពិធីបុណ្យសពពួកមេដឹកនាំតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថាន5នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងជាថ្ណូនឹងសេរីភាពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2014បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាតាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃនឹងត្រូវប្តូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ថវិកាជិត80លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារវិជ្ជសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាយល់ថាមិនគួរមានការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យនេះហើយរដ្ឋាភិបាលចិននិងខ្មែរគួររកទីតាំងណាផ្សេងសម្រាប់សាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីតែម្ដងដើម្បីថែរក្សាឈ្មោះចាស់របស់មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដែលជាកេរដំណែលរបស់របបនយោបាយដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកហុលរស្មីនីវីអេជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការការសាងសង់អគារថ្មីមួយនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដែលឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះក៏នឹងត្រូវប្តូរទៅជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដែលស្ថិតចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានកសាងតាំងពីឆ្នាំ1953 និងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ1956ត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅស្គាល់ថាជាមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើជាអធិបតីពិធីសាសនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសុំបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារថ្មីដែលនឹងសង់លើផ្ទៃដីសរុប13,740ម៉ែត្រការ៉េអគារដែលមានទំហំ28,900ម៉ែត្រការ៉េនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន550លានយួនលុយរបស់ចិនស្មើនឹងប្រមាណជា80លានដុល្លារអាមេរិកតាមការពណ៌នារបស់សេចក្តីរាយការណ៍អង្គភាព Fresh News បាននិដឹងថាអគារមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនថ្មីនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលសាងសង់រយៈពេល40ខែដោយអគារត្រូវសាងសង់មានកម្ពស់53ម៉ែត្រនិងមាន11ជាន់អាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់អគារនេះគឺមានរយៈពេល50ឆ្នាំហើយអគារនេះអាចសម្របតាមអាកាសធាតុរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាអគារដដែលក៏នឹងមានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកស្អុយអនុវត្តតាមស្តង់ដារប្រទេសចិនស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានបន្ទប់សរុប132បន្ទប់និងបង្គន់អនាម័យ219បន្ទប់អគារដែលត្រូវសាងសង់នឹងមានទីវាលសម្រាប់ការចុះចតរបស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលទីវាលនោះនឹងមានទម្ងន់មធ្យមពី3ទៅ5តោននៅលើដំបូលអគារស្របតាមការស្នើសុំបន្ថែមពីភាគីកម្ពុជាហើយអគារនេះត្រូវចែកចេញជាផ្នែកសម្រាប់មុខងារមួយចំនួនដូចជាផ្នែកវិគ្រោះជំងឺក្រៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកជំងឺទូទៅផ្នែកជំងឺវះកាត់ព្រមទាំងសេវាជំនួយផ្សេងៗទៀតអគារនេះមានសមត្ថភាពអាចដាក់គ្រែទទួលឲ្យអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលចំនួនសរុប400គ្រែនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News VOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេងអំពីការសាងសង់អគារថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈនិងការបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យនេះតែអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកបានស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានទៅមើលសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News វិញ
បាទមានចុះនៅកសែតនៅនៅ Facebook ដែរនៅវត្តចុះប្រជុំ
ហើយ VOA ក៏បានព្យាយាមសុខាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលតែមិនអាចតាក់ទងបានទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យមួយនេះបានបង្កការរិះគន់ជាសាធារណៈដោយសារវាជាមន្ទីរពេទ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគូរក្សាទុកឲ្យដូចដើមលោកថារដ្ឋាភិបាលគូរកទីតាំងផ្សេងដើម្បីសង់មន្ទីរពេទ្យជាលក្ខណៈមិត្តភាពដូចជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតជាដើមនោះ
បើសិនជាយើងចង់ដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដាក់ចំណាយអាហ្នឹងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដូចមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើកន្លែងផ្សេងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះយើងពេទ្យជាឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្រមានតាំងពីដើមមកហើយយើងដូរវាចឹងពលរដ្ឋក៏លេចគុណ
លោកមីនីបានថ្លែងបន្ថែមថាវិជាការមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យនេះទាំងស្រុងនោះ
មន្ទីរពេទ្យនេះគឺមន្ទីរពេទ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅខេត្តជាឈ្មោះរបស់រាជវង្សខ្មែរពីដើមមកណាហើយដល់ពេលនេះដាក់មានមន្ទីរពេទ្យចិនអីហ្នឹងវាដាក់ក្នុងអាគារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអាហ្នឹងវាដូចជាសង់រួមហ្នឹងសម្រាប់ជាមតិជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទតែបើថាបដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងទៅជាអរិយពិបាកស្ដាប់បន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិបាកទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាតាំងពីដើមមកមានមន្ទីរពេទ្យចិនមួយដែលនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេលក់ហើយទីតាំងអគារមន្ទីរពេទ្យចិននេះបានក្លាយជាសំណង់អគារខុនដូ42ជាន់ដែលមិនទាន់សង់រួចនោះលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះគុណភាពនៃសេវាព្យាបាលដែលនឹងផ្ដល់ជូនតាមរយៈអគារថ្មីរបស់ចិននៅមន្ទីរពេទ្យលុកសង់នោះទេតែលោកមានការបារម្ភអំពីគុណភាពសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យដែលនឹងត្រូវបំពាក់ក្នុងអគារថ្មីនេះVOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកវ៉ាងទេសាំងនាយកផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនជំនួយដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់តាំងពីជំនួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានាយដំសនីទៀបាញ់និងរដ្ឋមន្ត្រីការទូតប្រទេសចិនលោកវ៉ៃហ្វេងហេបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងរដ្ឋចំណងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលភាគីចិនសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយសឹកដល់កម្ពុជានិងគ្រោងបន្តធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនយោធារួមរវាងកងទ័ពទាំងពីរប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយនេះជាការបញ្ចេញនៅកញ្ចប់ជំនួយសឹកថ្មីផ្សេងទៀតរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់ជំនួយយោធាក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារ អាមេរិកតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវៃហ្វេងហេរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកបណ្ឌិតមាសនីថ្លែងបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់ចិនក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាចំណងទាក់ទងចិននិងកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅលោកខាងលិចចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកថាចំណងទាក់ទងខ្មែរចិនពីដើមឡើយមិនបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការបារម្ភនោះទេតែក្រោយការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ចិនក្នុងរបបប៉ុលពតដែលជារបបដ៏ប្រឡាយនោះមកបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងបារម្ភចំពោះការរចំណងកាន់តែស្អិតល្មួតរវាងខ្មែរនិងចិននៅសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋខ្មែរទំនងជាបារម្ភទៀតថាលទ្ធិកុម្មុយនីសនឹងហូរចូលកម្ពុជាជាថ្មីហើយគ្រោះថ្នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀតដែលអាចកើតមានឬយ៉ាងណានោះក៏មិនមានអ្នកណាអាចព្យាករណ៍បានទុកជាមុននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានបាត់ខ្លួនពីថ្ងៃទី2ខែតុលាក្រោយពីលោកបានចូលទៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីមួយសប្តាហ៍មុនត្រូវបានគេសម្លាប់លោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយថាការផ្លាស់ប្តូរនឹងកើតមានឡើងដោយសារកំហុសជាច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអារ៉ាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជឿថាការស្លាប់របស់លោកធ្វើឡើងដោយឃាតករដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋទីយាតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamie Dutman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាយូសុធារីនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មួយសប្តាហ៍មុនត្រូវបានគេធ្វើឃាតអ្នកកសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi បាននិយាយនៅឯសន្និសីទមួយដែលលោកបានចូលរួមថាការផ្លាស់ប្តូរនឹងកើតឡើងដោយសារកំហុសជាច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអារ៉ាប់មតិរបស់លោក Khashoggi បានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយពួកគេជឿថាការស្លាប់របស់លោកធ្វើឡើងដោយឃាតករដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រធានាធិបតីទួគីលោក Recep Tayyip Erdogan ថ្លែងថានេះគឺជាគម្រោងយ៉ាងល្អិតល្អន់លើឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
ពួកគេសង្ឃឹមថាឃាតកម្មលើលោក Khashoggi ខ្លាចជាកំហុសមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់នៃព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកខាលីចាសានដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោក Jamal Khashoggi និងជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអារ៉ាប់ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មិនគឺអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើលោកចាសានបានថ្លែងថាមិនថាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងឬក៏បានលើកទូរស័ព្ទដោយដែលប្រទេសទូគីបានចោទថានៅពេលដែលលោក Jamal បានចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលព្រះអង្គបាននិយាយជាមួយលោក Jamal ដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធយើងឃើញថាប្រសិនបើនេះជាការពិតមែននោះវាពិតជាអំពើដ៏ឆ្កួតលីលាមួយនេះគឺជាទង្វើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ិនយ៉ាងពិតប្រាកដដែលនឹងប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គវិញ
សកម្មជននិងអ្នកវិភាគរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោក Khashoggi កាលពីដើមខែតុលានៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរីយ៉ាតបានទទួលស្គាល់ថាជាកំហុសដ៏ធំមួយកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសកាន់តែប្រឆាំងបន្ថែមទៀតហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងចេញពីសមាជិករាជវង្សានុវង្សចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ការស្លាប់របស់លោក Khashoggi បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់អ្នកដែលបានរិះគន់គ្រួសាររាជវង្សនិងជាពិសេសរិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salmanសកម្មជនបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបំបាក់ទឹកចិត្តរួចទៅហើយដោយសារការបង្ក្រាបជាច្រើនលើអ្នកប្រឆាំងកន្លងមកហើយឥឡូវនេះពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយប្រឆាំងនឹងរបបនេះការធ្វើឃាតនេះក៏បានបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោនានាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាន់តែខ្លាហានឡើងនិងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកគេឡើយពួកគេនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការស្លាប់របស់លោក Khashoggi ដែលជាអតីតអ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងរាជវាំងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយក្រោយមកក្លាយជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះនឹងមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចឬបំភ្លៃឡើយ
កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេគឺធានាដល់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាបានមើលរំលងភាពអយុត្តិធម៌និងការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនអាចព្យាយាមជួយអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការធ្វើឲ្យគ្មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ិតប៊ិនសាល់មិនលើរឿងឃាតកម្មនេះពួកគេជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ិតប៊ិនសាល់មិនបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកខាសូគីលោកវ៉ាដាខាន់ហ្វាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកខាសូគីនិងជានាយកនៃអង្គការ Asia Forum ដែលជាបណ្ដាញឯករាជ្យធ្វើការដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនយោបាយនិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយថាការធូរស្រាលក្នុងចិត្តនឹងកើតឡើងប្រសិនបើការធ្វើឃាតនេះคล้ายជាការប្រែប្រួលមួយនៅក្នុងវិធីដែលពិភពលោកដោះស្រាយជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការ
ពួកគេបានធូរស្រាលចិត្តមួយចំនួនដោយសារបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាប្រធានាធិបតីទូគីលោកអូដឺហ្គិនជាដើមត្រូវបានជំនួយការរបស់លោកថាលោកមើលឃើញថាការសម្លាប់នេះគឺជាទង្វើជន់កែងឯងលោកប្រធានាធិបតីទូគីត្រូវបានអ្នកស្ដាំនិយមរិះគន់ចំពោះការបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនឹងចំពោះការចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកទំនងជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកកសែតរូបនេះលោកអឺដូហ្គិនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី23តុលាទៅកាន់សមាជិកនៃគណៈបកកាន់អំណាចថាជនដៃដល់ទាំងអស់គួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រួមទាំងអ្នកដែលបានបញ្ជាជនដៃដល់ទាំងនោះផងដែរហើយលោកក៏ចង់កាត់ទោសពួកគេនៅក្នុងប្រទេសទូគីសន្ទរកថារបស់លោកចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាល់មែនមិនមែនជាអ្នកដែលមិនដឹងរឿងឡើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានចម្ងល់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់មែនទេដោយដែលបាននិយាយរួចទៅហើយការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យត្រូវតែធ្វើឡើងនេះគឺឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ
សន្ទរកថារបស់លោកអឺដូហ្គានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការខកចិត្តដែលកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាលោកបាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកនឹងអាចលាតត្រដាងពីការពិតអំពីការសម្លាប់នេះប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងពីផតាងជាសម្លេងឬក៏វីដេអូដែលមន្ត្រីទូគីបាននិយាយថាពួកគេមាននិងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចែករំលែកឲ្យទៅទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់នានារបស់ប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកការទូតលោកខាងលិចបាននិយាយថាពួកគេសន្និដ្ឋានថាលោកអឺដូហ្គានដឹងអំពីឃាតកម្មនេះលើសពីអ្វីដែលលោកបានលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាទៅទៀតលោកដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអាចដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាលើគ្រួសាររាជវង្សរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអ្នកការទូតទាំងនោះបាននិយាយថាទង្វើនេះអាចបង្ខំឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបញ្ចេញព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការសម្លាប់នេះ
គណៈមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតឲ្យដោះស្រាយចម្ងល់អំពីការធ្វើឃាតនេះគេឃើញមានការកើនឡើងនៅការមិនពេញចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នានាដែលជារៀមច្បងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទប៊ិនសាល់ម៉ែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររាជវង្សនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជារៀមច្បងភាគច្រើនចាញ់ប្រៀបព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉ិតប៊ិនសាល់ម៉ែនជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមានការគុំគួនអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការសម្រេចប្រតិយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងការមិនធ្វើតាមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងការដែលគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងនឹងមិនស្វែងរកការសម្រេចចិត្តពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររាជវង្សអាចត្រឡប់ទៅលងបន្លាចព្រះអង្គវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ទៀតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ខាលីតប៊ីនហ្វាហានអាល់សូតដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមព្រះអង្គម្ចាស់រៀមច្បងជាច្រើននាក់ដែលចាញ់ប្រៀបព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់ម៉ែនហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យព្រះមហាក្សត្រសាល់មិនប៊ីនអាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីសដាក់រាជឲ្យទៅព្រះអង្គម្ចាស់អាម៉េតប៊ីនអាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីសដែលជាព្រះអនុជរបស់ទ្រង
់ព្រះអង្គម្ចាស់អាក់ម៉េតគឺជាបត្រាទី31របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រដែលជាស្ថាបនិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយរហូតមកដល់ពេលដែលព្រះមហាក្សត្រសាល់មិនសម្រេចព្រះទ័យតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់មិនដែលជាបត្រារបស់ព្រះអង្គជាអ្នកស្នងរាជបន្តនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់អាក់ម៉េតទៅវិញទេដែលជាអ្នកត្រូវស្នងរាជដើម្បីដកព្រះរាជឋានៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែនជារាជទាយាទក្រុមប្រឹក្សារាជបាលាំងត្រូវតែកោះប្រជុំប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ែនសកម្មជនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថារបៀបដែលប្រទេសលោកខាងលិចមានប្រតិកម្មនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការសម្លាប់នេះដែលប្រចាំប្រទេសសម្រាប់ដាក់លើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងคล้ายជាកត្តាចម្បង ដែលជាអធិបតីដល់ការគិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់មិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំយូសុធារី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនណាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កាដែលចេញពីដំណែងរាប់ពាន់អ្នកកំពុងទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីរៀបចំប្រជុំសភាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡំបូពួកវងបាតុករដែលរួមទាំងពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកតតាំងច្បាប់បានជួបជុំគ្នានៅជិតគេហដ្ឋានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករ៉ានីវិក្រេមសិង្ហេដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកប្រធានាធិបតីមៃត្រីផាឡាសេរីសេណាលោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងបរិសខ្លាំងលោកម៉ាហិនដារាជាផាស្កាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសវិញបាតុកម្មនេះបានធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកខារូចារ៉ាសូរីយ៉ាបានប្រមានពីការផ្ទុះអំពើហិង្សាប្រសិនបើមិនមានការរៀបចំប្រជុំសភាឡើងវិញនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅខ្យល់ព្យុះក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានកើនឡើងដល់11នាក់ហើយនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈមានខ្យល់ព្យុះបោកបក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអាជ្ញាធររាយការណ៍ថាផ្លូវនានាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្តាលទ្វីបអឺរ៉ុបគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ព្យុះបោកបក់ធ្វើឲ្យដើមឈើជាច្រើនដួលរលំប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូហ្គានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ហាញអ្នកដែលបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកចាម៉ាខាសូគីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលទីក្រុងរីយ៉ាត់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីសម្លាប់លោកខាសូគីគួរតែត្រូវបញ្ចប់រួចរាល់ហើយលោកបានថ្លែងបន្តថាវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវដោះសារទៀតទេប្រទេសទូគីកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននាំខ្លួនជនសង្ស័យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត18នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកខាសូគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាប្រទេសទូគីក៏កំពុងស្នើរកជំនួយពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការស្វែងរកបំណែកសាកសពរបស់លោកខាសូគីផងដែរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទូគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងមួយទៅលើអ្វីដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មគួរឲ្យរន្ធត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញនៅក្នុងមានការព្រមានពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅបន្តកើតឡើងលើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.